Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការមើងម៉ាត់និងសំរុំប្រឆាំងនឹងប្រទេសសេរីនៅក្នុងតំបន់បន្ថយសង្គ្រាមគេរំពឹងថាបេសកកម្មរបស់កងនាវាចម្បាំងបារាំងនិងអង់គ្លេសនៅក្នុងសមុទ្រមានចំនួនក្នុងទ្វីបអាស៊ីនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសចិនខឹងសម្បាប្រទេសជប៉ុននិយាយថាខ្លួនសំទោសប្រទេសជប៉ុននិយាយថាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរខ្លួនអំពីសមយុទ្ធយោធាទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាជិកសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាំងសាទរការដាក់ទណ្ឌកម្មលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការរឹតត្បិតសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅមុនការបោះឆ្នោតចំពោះការព្រួយបារម្ភរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថា
អង្គការសហជាតិមិនមែនជាម៉ែឪរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យកម្ពុជាទេការពួយបារម្ភពីសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយកម្ពុជាធ្វើតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាមានហើយជាការបញ្ចេញយោបល់ហើយនឹងការអំពាវនាវពីនឹងខុសគ្នាដូចទីដី
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ពញាពេលកាត់ទោសអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារជាតិអូស្ត្រាលីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការមើងម៉ាត់និងសំរុំជាការឆ្លើយតបនឹងការរំលោភណាមួយដល់រដ្ឋាភិបាលសេរីនៅក្នុងតំបន់និរដីនៃប្រទេសសេរីនៅខាងក្នុងព្រំដែននៃតំបន់បន្ថយសង្គ្រាមកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ឲ្យមានការយល់ព្រមគ្នាអំពីការបន្ថយសង្គ្រាមបានត្រូវធ្វើការចរចាកាលពីឆ្នាំទៅមិញដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសយ៉ូដានីនិងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សថាកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថយសង្គ្រាមនិងការរៀបចំឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាជាការផ្ដាំគំនិតដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួននៅក្នុងប្រទេសសេរីជួយជីវិតមនុស្សនិងបង្កើតស្ថានភាពសម្រាប់ឲ្យពួកជនខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋានវិលត្រឡប់ដោយសុវត្ថិភាពនិងដោយស្ម័គ្រចិត្តទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងពួកគេវិញលោកសេណាវ៉ាតបាននិយាយថាការវាយលុកយោធាណាមួយដោយរបបគ្រប់គ្រងសេរីទៅក្នុងតំបន់មានការឈប់បាញ់គ្នាជាការរំលោភលើការផ្ដាំគំនិតយ៉ាងនេះលោកសេណាវ៉ាតបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាដល់ស្ថិរភាពនៃតំបន់កាត់បន្ថយសង្គ្រាមក្នុងប៉ែកនិរដីនៃប្រទេសសេរីនិងដល់ការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាកងនាវាចម្បាំងអង់គ្លេសនិងបារាំងនឹងបើកទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងមានចំនួននៅក្នុងការបង្ហាញកម្លាំងនៃកងទ័ពជើងទឹកដែលអាចបំពេញចិត្តប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសទាំងពីរនេះក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យប្រទេសចិនដែលទាមទារដែនសមុទ្រនេះច្រើនជាងគេខឹងសម្បាពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាកងនាវាចម្បាំងមកពីប្រទេសទាំងពីរនេះនៃទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានកងទ័ពជើងទឹកខ្លាំងហើយដែលគ្មានការទាមទាររបស់ពួកគេផ្ទាល់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងប្រើប្រាស់ព្រឹត្តិការណ៍នេះដើម្បីបង្ហាញថាចំណាយយោធានៅក្នុងប្រទេសជាការត្រឹមត្រូវការធ្វើដំណើរនៃកងកប៉ាល់ចម្បាំងទាំងនេះក៏នឹងបង្ហាញអំពីការជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកការពារប្រទេសរបស់ប្រទេសបារាំងនិងជួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរក្សាសមុទ្រនេះឲ្យបើកចំហជាអន្តរជាតិ ទោះណាជាមានកំណើនការទូតត្រារបស់ចិនក៏ដោយសំណើនៃការបាក់នីវីទាំងនេះកាត់ផ្ទៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានទំហំ3កណ្ដកសញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េបានត្រូវប្រកាសកាលពីដើមខែមិថុនានៅក្នុងការប្រជុំនៃការសន្ទនា Shangri-La នៃពួកមេដឹកនាំយោធាដែលមានការចូលរួមដោយលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបារាំង Florence Parly និងលោក Gavin Williamson ដែលជាសមាភិកអង់គ្លេសរបស់លោកស្រីលោក Huang Quaibo ជាប្រធានបរិសរងនៃមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិ Cheng Chi នៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់លោកបាននិយាយថាតាមផ្លូវច្បាប់ប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអង់គ្លេសមានសិទ្ធិក្នុងការបើកនាវាទាំងនេះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែតាមផ្លូវនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រវិញប្រទេសទាំងពីរនេះធ្វើឲ្យស្ថានភាពសំញាំនិងជួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងការអាងទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងតំបន់នោះនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាគ្មានការផ្លាស់ប្តូរគោលជំហរខ្លួនអំពីសមយុទ្ធយុធាជាមួយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងទីនៅក្រោយសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការផ្អាកសមយុទ្ធយុធានៅក្រោយកិច្ចចរចារបស់លោកជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong-un លោក Itsunori Onodera រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងការការពារប្រទេសរវាងប្រទេសទាំងបីនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់លោកអូណូដេរ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសន្តិសុខនិងខាងការពារប្រទេសរវាងប្រទេសទាំងបីនេះដែលមានរួមបញ្ចូលសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសមយុទ្ធវឹកវើរួមគ្នារវាងប្រទេសជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាសសរស្តម្ភសំខាន់មួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាធិបតេយ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់គ្មានការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងគោលជំហរយ៉ាងទីសមយុទ្ធដែលបានត្រូវផ្អាកមានហួសពីការវឹកវើជាអាឡែស្ស៊ីដែលគ្មានផលប៉ះពាល់ដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកត្រឹមឡើយ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅសមាជិកសភានិងប្រតិភិអាមេរិកាំងសាទរការដាក់ទណ្ឌកម្មលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅមុនការបោះឆ្នោតតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចពន្យារពេលកាត់ទោសអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារជាតិអូស្ត្រាលីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump ថាលោកនឹងបញ្ឈប់ការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump និងលោក Kim Jong Un បង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រដោយជំនួបកម្ពុជារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមសមាជិកសភានិងប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមេអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយថាពួកគេកំពុងធ្វើការដើម្បីឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សមាជិកប្រតិភិនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍ទណ្ឌកម្មដែលក្រសួងរតនាគារបានដាក់លើលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4ហ៊ីងប៊ុនហៀងមេអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយសារតែបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលោក Patrick Leahy សមាជិកប្រតិភិប្រចាំរដ្ឋ Vermont ដែលមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកប្រាប់ VOA ថា
ក្រសួងរតនាគារបានចាត់ចំណាត់ការត្រឹមត្រូវវាមិនមែនជារឿងសម្ងាត់ទេដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខកម្ពុជានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងហិង្សានយោបាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាប់គូប្រជែងនយោបាយដាក់ពន្ធនាគារដាក់គណៈបកប្រឆាំងឲ្យនៅក្រៅច្បាប់និងបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រទេសមួយដែលធ្លាប់មានឱកាសក្លាយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបានប្រែក្លាយជារដ្ឋប៉ូលីសដែលដឹកនាំដោយមនុស្សតែម្នាក់
ក្រសួងរដ្ឋនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃអង្គារដាក់ទណ្ឌកម្មលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងវាយប្រហារលើជនរងគ្រោះជាច្រើនក្នុងនោះមានពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ផងដែរគឺលោក Ron Abney ប្រធានវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរងរបួសក្នុងការគប់ក្របីលើក្រុមបាតុករអហិង្សាដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997លោក Patrick Leahy បានបន្ថែមទៀតថា
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោក Ron Abney ដែលជាសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារដោយក្របបែកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ1997បានរស់នៅនឹងលឺពីដំណឹងនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះ
ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះផ្អែកលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្ស Global Magnitsky ឆ្នាំ2016ដែលអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មដោយបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជនណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរាល់ទ្រព្យសម្បត្តិឬផលប្រយោជន៍ពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវផ្អាប់ទុកហើយជាការបន្ថែមគឺហាមឃាត់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងឬស្ថាប័នដែលមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យធ្វើការប្រស័យទាក់ទងរកស៊ីជាមួយនឹងលោកទេលោក Alan Lovensol អ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ California ដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាបានបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកប្រាប់ VOA ដោយហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះថាជាដំណឹងគួរឲ្យស្វាគមន៍លោកបានបន្ថែមទៀតថា
ទណ្ឌកម្មនេះបញ្ជូនសារដល់លោកហ៊ុនសែននិងសមាជិកនៃរបបរបស់គាត់ថាដរាបណាពួកគេបន្តរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋកម្ពុជានិងដរាបណាពួកគេនៅបន្តក្បត់ពាក្យសន្យាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាថារៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅឆ្នាំនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការហើយ
បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារជាច្រើនលើពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលគ្មានអាវុធក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងនោះមានការវាយប្រហារកាលពីឆ្នាំ2013នៅក្បែរវត្តភ្នំនៅឆ្នាំ2015នៅមុខរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជានេះបើតាមការរៀបរាប់របស់ក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2015មានអង្គរៈ3នាក់របស់បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនបានសារភាពថាពួកគេបានវាយតប់ទាត់ធាក់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន2នាក់គឺលោកគង់សុភានិងលោកញយចម្រើនឲ្យរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែពួកគេជាប់ពន្ធនាគារតែរយៈពេលខ្លីហើយថែមទាំងទទួលបានការតំណែងឋានន្តរស័ក្តិបន្ទាប់ពីចេញពីពន្ធនាគារលោកថេតយូហូសមាជិកសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋផ្លរីដាដែលជាអ្នកស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018 Cambodia Democracy Act of 2018 បានបញ្ជាក់ថាផ្នែកមួយនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺជាកិច្ចការដែលក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្របានស្នើក្នុងពេលកន្លងមកលោកបានបន្ថែមទៀតថានឹងមានមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាច្រើនអ្នកទៀតនឹងទទួលទណ្ឌកម្ម
We hope to have a continual flow of these people as we can document what they've done is wrong.
យើងសង្ឃឹមថានឹងមានការបន្តដាក់ជនទាំងនេះច្រើនទៀតនៅពេលដែលយើងចងក្រងឯកសារពីអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើខុសឆ្គងនៅពេលណាដែលពួកគេទទួលទណ្ឌកម្មប្រទេសនានាត្រូវសម្រេចថាតើនឹងត្រូវធ្វើការរកស៊ីជាមួយមនុស្សនោះទៀតឬយ៉ាងណាឬអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សនោះធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេឬក៏គេនឹងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសរបស់យើងដែលគោរពនីតិរដ្ឋ
លោកអេតរយប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាជាតិចាត់ទុកថាការវាយធ្វើបាបមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងគឺជាការមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានទេ
Human rights are important and beating the opposition physically the kinds of violence we've seen it has no place
សិទ្ធិមនុស្សសំខាន់ណាស់ហើយការវាយប្រហារលើរាងកាយក្រុមគណៈបកប្រឆាំងតាមបែបហិង្សាដោយដែលយើងបានឃើញគឺមិនអាចទទួលយកបានទេទោះក្នុងសង្គមណាក៏ដោយយើងចង់ឃើញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជា
អញ្ញាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារតាំងពីដើមខែកញ្ញាហើយតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017ពីបាត់ខុបខិតនឹងបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំគណៈបកកាន់អំណាចមានមន្ត្រីគណៈបកចំនួន118នាក់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Texas ដែលមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋចង់ឃើញតនកម្មឲ្យបានច្រើនថែមទៀតលើមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកស្រី Maria Jeffrey បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថារ
ដ្ឋសភានិងរដ្ឋបាលលោក Trump បានចាត់វិធានការជាជំហានជំហានដាក់ពីនៃលើរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែវិធានការទាំងនេះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេលោក Ted Cruz បានព្រមានកាលពីឆ្នាំមុនហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែវាយតម្លៃឡើងវិញនៅគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅបន្តរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៀតនោះតនកម្មរបស់ក្រសួងរដ្ឋនាគារគឺគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងប៉ុណ្ណោះរហូតទាល់តែសេរីភាពត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅកម្ពុជាគឺនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះ
នេះជាការប្រើប្រាស់ច្បាប់ថ្មី Global Magnitsky ដាក់តនកម្មមន្ត្រីកម្ពុជាដំបូងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាបន្ថែមលើផ្នែកនៃការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនេះនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2017លោកកុងសភាអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរងការវាយដំពីក្រុមអង្គរក្សលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកសាទរនឹងការសម្ដែងរបស់ក្រសួងរដ្ឋនាគារ
នេះជាវិធានការដំបូងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមេដឹកនាំយោធារបស់ជនប្រជាជននៃកម្ពុជាហើយដែលបានគ្រប់គ្រងចាត់ចែងសម្លាប់ផងវាយអ្នកតំណាងរាស្ត្រផងបោកគ្រាប់បែកផងគឺថាគេមានភ័ស្តុតាងច្បាស់ណាស់បានគេឈានទៅរកការដាក់ទណ្ឌកម្មហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកបញ្ជាថែមទៀតបាទគេនឹងស្រាវជ្រាវខ្ញុំសាទរនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះបង
ប៉ុន្តែលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបានសម្ដែងជំហរត្រៀមខ្លួនវាយបកលើជនអាមេរិកណាដែលលោកចាត់ទុកថាមិនគោរពតាមអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាហើយលោកថាលោកមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មិនចង់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរនេះបើយោងតាមលិខិតជំហររបស់លោកដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃប្រហោះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គ្រាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានប្រកាសចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់លើអ្នកដែលអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការកុំទៅបោះឆ្នោតនិងអ្នកដែលបង្ហោះសារថាខ្លួននឹងមិនទៅបោះឆ្នោតហើយនឹងគ្រាដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចេញក្រមសីលធម៌ហាមឃាត់ការផ្សាយមួយចំនួនរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននឹងត្រូវរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភពីការបង្ក្រាបសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិមន្តការបោះឆ្នោតនិងថាក្រុមសិលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានដែលបង្កើតឡើងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបអាចនាំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកាន់តែខ្លាំងនិងផ្ទុយទៅនឹងបទដ្ឋានអន្តរជាតិយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិចេញនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដែល VOA ទៅទទួលបាននៅថ្ងៃសុក្រនេះបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមុនកោជោបបានចេញក្រមសីលធម៌ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយហាមមិនឲ្យចុះផ្សាយព័ត៌មានដែលអាចនាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំនិងឬបាត់បង់ទំនុកចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ថែមថាការហាមឃាត់ក្នុងក្រមសីលធម៌នោះបានប្រើពាក្យពេចន៍ក្នុងន័យទូលាយនិងមិនច្បាស់លាស់ដែលអាចនាំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងលក្ខណៈទូលំទូលាយលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលអាចមិនស្របនឹងបទដ្ឋានអន្តរជាតិសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាអ្នកសារព័ត៌មានមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតមាននៅមុនពេលបោះឆ្នោតជាពិសេសបញ្ហាជំរងចម្រាស់នានាការរាយការណ៍បែបនេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលមានតម្លាភាពនិងមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតការរាយការណ៍នេះជួយដល់អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើការជ្រើសរើសដោយបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ ខណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានផ្សព្វផ្សាយក្រមសីលធម៌សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតដោយមានការហាម5អ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនចំណុចព្រមទាំងមានភ្ជាប់នៅទោសបញ្ញត្តិផងដែរក្នុងចំណុចទី6ដែលចែងពីបំរាមចំពោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងក្រមសីលធម៌នោះអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានហាមមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានណាដែលធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំនាំឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយសំអាងលើពាក្យចចាមអារ៉ាមឬព័ត៌មានដែលពុំមានភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ការបោះពុម្ពផ្សាយឬចែកចាយព័ត៌មានណាដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈដែលបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចឬបង្កជាអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងការបោះពុំផ្សាយឬផ្សាយបន្តនៅព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិស្ថិរភាពនយោបាយនិងស្ថិរភាពសង្គមការបញ្ចេញបញ្ចូលទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ធ្វើបូរេវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងហេតុការណ៍កំពុងកើតមានដែលខ្លួនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជាដើមក្នុងក្រមសីលធម៌នោះក៏បានស្រង់ទោសបព្វញ្ញត្តិក្នុងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រត្រង់មេត្រា142ដែលចែងពីការផាកពិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ20លានរៀលដោយពុំទាន់គិតពីទោសប្រមាថផ្សេងទៀតចំពោះជនណាដែលតាមក្របមធ្យោបាយទុច្ចរិតរារាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំនាំឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោតបង្កការរំខានមិនឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតបានជាដើមថ្មីៗនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសចាត់វិធានការលើអ្នកដែលបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមឬអ៊ីនធឺណិតដែលមានអត្ថន័យថាមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយក្រសួងអះអាងថាការបង្ហោះសារបែបនេះជាសកម្មភាពផ្ទុយពីច្បាប់បន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមជំទាស់ដែលកំពុងស្ថិតនៅបរទេសបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគុំទៅបោះឆ្នោតប្រសិនបើមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ថែមថាការហាមប្រាមនោះក៏មានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានផងដែរទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមនិងការជួបជុំប្រកបដោយសន្តិវិធីដែលជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់សម្រាប់ការចូលរួមជាសាធារណៈក្នុងបរិបទនៃការបោះឆ្នោតអ្នកជំនាញក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចបញ្ចេញមតិនិងទស្សនៈនយោបាយដោយសេរីរួមទាំងការមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយផងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សដដាលបន្ថែមក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះតាមន័យដើមថាទោះជាច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ55យ៉ាងត្រឹមត្រូវចំពោះការបំផិតបំភ័យឬការគំរាមកំហែងអ្នកបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏ការអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតមិនមែនជាការបង្ខិតបង្ខំឬបំផិតបំភ័យឡើយហើយការអំពាវនាវនោះទៀតសោតក៏មិនប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈដែរផ្ទុយទៅវិញការអំពាវនាវនេះគឺទុកឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតសម្រេចដោយសេរីថាត្រូវចូលរួមឬមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតVOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហងពុទ្ធានិងលោកដឹមសុវណ្ណរំអ្នកនាំពាក្យគយចោបបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផាន់អ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាជាប្រទេសអធិបតេយ្យដែលប្រើប្រាស់ច្បាប់ប្រឆាំងទៅនឹងសកម្មភាពទុច្ចរិតផ្សេងៗនិងថាមិនមានស្ថាប័នអន្តរជាតិណាមួយអាចមកត្រួតត្រាកម្ពុជាបាននោះទេ
អង្គការសហជីវិតមិនមែនជាម៉ែឪរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យកម្ពុជានេះការពួយបារម្ភពីសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយកម្ពុជាធ្វើតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាមានហើយជាការប្រឆាំងចម្បល់ហើយនឹងការអំពាវនាវពីនឹងខុសគ្នាដូចនេះទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិសេរីភាពចេញទៅបោះឆ្នោតឬមិនចេញបោះឆ្នោតសំខាន់ការអំពាវនាវគឺការរំលោភច្បាប់ដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់ការបោះឆ្នោតជនណាដែលបង្កឲ្យមានអបសារនៃការបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជននឹងត្រូវទទួលទោសអានឹងច្បាប់វិញមាន
ការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះកំពុងត្រូវបានស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនយល់ឃើញថាជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់គណៈកោជបដែលលែងមានសមាជិកមកពីគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថាខ្លួនរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅតាមច្បាប់កម្ពុជាដែលមានចែងជាធរមានទាំងកោជបនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសុទ្ធតែបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះជាមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានការចូលរួមសង្កេតការរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងមិនមានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតពីបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ នាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់អ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារអូស្ត្រាលីដែលសុំពន្យាពេលសវនាការកាត់ទោសនោះចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចមិនធ្វើការកាត់ក្តីសំណុំរឿងចារកម្មរបស់អ្នកផលិតភាពយន្តឯកសាររូបនេះហើយនឹងកំណត់ការបើកសវនាការជាថ្មីមិនលើសពី1ខែទៀតលោក James Richardson អះអាងថាលោកត្រូវការឃើញភស្តុតាងដែលដាក់បន្ទុកលើរូបលោកជាមុនសិនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកកសាងមូលដ្ឋានការពារក្តីលោកបានលោកហលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចលើកពេលការកាត់ទោសលោក James Richardson ផលិតករភាពយន្តឯកសារសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសាររូបនេះជារឿយៗបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះហើយពេលខ្លះលោកថាការយកព័ត៌មានមិនមែនជាសកម្មភាពចារកម្មទេលោក Richardson ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2មិថុនាឆ្នាំ2017ខណៈអ្នកផលិតកុនឯកសារជនជាតិអូស្ត្រាលីរូបនេះបានប្រើម៉ាស៊ីនដ្រូនថតយករូបភាពការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានហែពីវត្តចាស់កាត់តាមស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនមកចំកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកសេងលៀងចៅក្រមជំនុំជម្រះនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចពន្យារពេលការកាត់ទោសនេះទៅតាមសំណុំពររបស់លោក James Richardson ការពន្យារពេលនេះត្រូវបានផ្ដល់ជូនតាមការស្នើសុំរបស់លោក Richardson ដែលបាននិយាយថាជាង1ឆ្នាំមកហើយគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយក្រុមការពារក្តីលោកមិនដែលត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពិនិត្យឯកសារក្តីនៃភស្តុតាងប្រឆាំងនឹងលោកទេលោកសេងលៀងបានទទួលស្គាល់សិទ្ធិផ្លូវច្បាប់របស់លោក Richardson ដើម្បីពិនិត្យឯកសារក្តីហើយថាកាលបរិច្ឆេទនៃការកាត់ក្តីថ្មីនឹងត្រូវធ្វើឡើងមិនលើសពី1ខែទៀតនោះទេក្នុងសាលសវនាការរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោក Richardson បានប្រាប់តុលាការជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលតាមន័យដើមថាវាជាសិទ្ធិផ្លូវច្បាប់របស់ខ្ញុំដែលស្របតាមច្បាប់កម្ពុជាដែលត្រូវផ្ដល់ភស្តុតាងនៃកំហុសរបស់ខ្ញុំទើបខ្ញុំអាចការពារខ្លួនបាននៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះខ្ញុំមិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅភស្តុតាងអ្វីទាំងអស់លោក James Richardson ត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនក្រោមបទចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើចារកម្មបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅតាមមាត់ទន្លេនៃទីក្រុងភ្នំពេញមួយថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោកពេជ្រវិជាធោចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានអង្កេតលើរឿងក្តីលោក Richardson នឹងបានបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបអង្កេតកាលពីខែមុនបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយទៅលើសំណួរតេតិនភ័ស្តុតាងដើម្បីដាក់បន្ទុកលើលោក Richardson ដោយបានបង្វែរសំណួរទៅមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ
ចៅក្រមគាត់បកស្រាយតាមរយៈសារក្រមមានបកស្រាយតាមរយៈទូរស័ព្ទហ្នឹងណាបើលោកចង់សួរព័ត៌មាននេះសួរទៅអ្នកនាំពាក្យទៅណាជួយព័ត៌មានបានប៉ុណ្ណឹង
លោកលីសផាណាអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយលោកជាប់រវល់ក្នុងកិច្ចប្រជុំលោក Richardson វ័យ69ឆ្នាំបានរស់នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងដែលមានការចែករំលែកគ្នាជាមួយអ្នកជាប់ក្នុងពន្ធនាគារចំនួនជាង120អ្នកផ្សេងទៀតទម្រាំលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកន្លែងសម្រាកព្យាបាលជំងឺលោក Richardson ត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមខដែលមានចែងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាដែលហាមឃាត់ការប្រមូលយកព័ត៌មានទៅឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលមានសក្តានុពលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាហើយអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី5ទៅ10ឆ្នាំមិនទាន់មានភស្តុតាងជាដុំកំភួនសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោក Richardson ដែលមិនត្រឹមតែជាបុគ្គលមួយរូបត្រូវបានគេកោតសរសើរចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់លោកខាងមនុស្សធម៌ ទៅលើគ្រួសារក្រីក្រនោះទេតែលោកថែមទាំងបានប្រមូលផ្ដុំសត្រូវជាច្រើនតាមការដែលលោកបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលលោកចោទថាបានធ្វើការកេងប្រវ័ញ្ចលើជនក្រខ្សត់នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវគេសង្កេតឃើញថាបានបើកការបង្ក្រាបមិនរួញរាលដាលទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រមអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យក៏ដូចជាអង្គភាពព័ត៌មានដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump ថាលោកនឹងបញ្ឈប់ការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump និងលោក Kim Jong Un បង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រដោយជំនួបកម្ពុជារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋព្រៀងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដើម្បីប្រែកលាស់គោលនយោបាយបំបែកគ្រួសារពួកជនចំណាក់ស្រុកនៅឯព្រំដែនប្រទេសអាមេរិកបទឈប់បាញ់គ្នាមកដល់សំជាប្រវត្តិសាស្ត្រចាប់ផ្ដើមចូលជាធរមាននៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានយន្តហោះអាមេរិកគ្មានមនុស្សបើកវាយប្រហារសម្លាប់មេដឹកនាំតាលីបានប៉ាគីស្ថានម្នាក់
តទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណនៅពេលដែលមនុស្សនៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកធ្វើបាតុកម្មនៅតាមផ្លូវប្រឆាំងនឹងការបំបែកពួកកុមារពីឪពុកម្ដាយពួកគេនៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកពួកសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកំពុងរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយអំពីអន្តរប្រវេសន៍ដែលអាចបញ្ឈប់ការបំបែកគ្រួសារបែបនេះនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងបើកជាថ្មីនៅជំរំតង់មួយកន្លែងដើម្បីឲ្យពួកកូនក្រុមជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះរស់នៅបានដោយត្រូវព្រៀងដោយលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនិយាយថាពួកកុមារដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនជាមួយឪពុកម្ដាយពួកគេអាចបើកឲ្យទៅនៅជាមួយឪពុកម្ដាយពួកគេទោះណាជាការនេះមានន័យថាជាការដាក់គ្រួសារពួកគេឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងក៏ដោយលោករ៉ាយ៉ាន់បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោកជំទាស់នឹងការបំបែកគ្រួសារក្រុមជនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានឯកសារនៅឯព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកភេកីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានឈប់បាញ់គ្នាជាបណ្ដោះអាសន្នជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេលជិត18ឆ្នាំក្រោយពីបាត់ឈប់បាញ់មានកំណត់ដោយពួកតាលីបានបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានបានបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួកឧទាមរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអង្គារមុនដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកតាលីបានកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលមកកាន់តុធ្វើការចរចាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏មហោឈាមនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រុមឧទាមបានបញ្ញាថានឹងមិនវាយប្រហារកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានក្នុងអំឡុងបុណ្យសាសនាអ៊ីស្លាមអេតអាល់ហ្វីតដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រដើម្បីកត់សម្គាល់ទីបញ្ចប់នៃការតមអាហារមួយខែដែលហៅថារ៉ាម៉ាដាននោះគេហទំព័រសង្គមដែលគ្រប់គ្រងពួកតាលីបានបានបង្ហាញរូបភាពពួកឧទាមសំណេះសំណាលគ្នាជាមួយពួកធានរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍មួយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកប្រធាននាយដ្ឋានអាស្រាហ្វ្កានីបានប្រកាសថាភាគីទាំងសងខាងបានចាប់ផ្ដើមគោរពបទឈប់បាញ់ពីរំលងអាត្រីតពួកមន្ត្រីយោធានិងប្រភពខាងការស៊ើបការសម្ងាត់ក្នុងមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះអាមេរិកគ្មានអ្នកបើកមួយគ្រឿងបានយកជាទីដៅនិងធ្វើឲ្យមានដឹកនាំនៃពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានស្លាប់នៅក្នុងខេត្តព្រំដែនខាងកើតមួយនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដោយដែលនិយាយ ដោយមានលក្ខណ្ឌមិនឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាការវាប្រហារកាលពីយប់ថ្ងៃពុធបានយកមូឡាហ្វាសលូឡាជាទីដៅនៃការវាប្រហារហ្វាសលូឡាជាមេនៃពួកតេរិកអ៊ីតាលីបានប៉ាគីស្ថានហៅកាត់ថា TTP ដែលរត់គេខ្លួនការវាប្រហារនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងខេត្តគូណានៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រភពកាន់ការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅជិតខាងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការវាប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងស្រុកតំបន់ភ្នំម៉ារាវ៉ារ៉ាដែលភ្ជាប់គូណាជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកមូហាម៉ាត់រ៉ាត់ម៉ានីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ដែរថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានអ្នកបើកមួយគ្រឿងបានសម្លាប់ឈ្មោះ Fas Lula លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Javad Zarif បាននិយាយថាការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដោយសភានៃប្រទេសកាណាដាក្នុងការលាបពណ៌កងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមនិយមហៅកាត់ថា IRGC ថាជាភារកិច្ចជាការគួរឲ្យស្ដាយលោកសារីបានថ្លែងថាទូណាជារដ្ឋាភិបាលបានផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រទេសកាណាដាហើយរដ្ឋបាលថ្មីមួយបានឈានជើងចូលក្នុងវិស័យនយោបាយជាមួយរបៀបដោះស្រាយថ្មីមួយចំពោះពិភពលោកក៏ដោយក៏ពួកជ្រុលនិយមនៅតែមានសកម្មភាពច្រើននៅក្នុងប្រទេសកាណាដាដោយដាក់ឲ្យមានគំនិតសង្កត់នយោបាយលើរដ្ឋាភិបាលលោកត្រូដូសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះដែលបានត្រូវអនុម័តដោយសភាតំណាងរាស្ត្រកាណាដាកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកាណាដាឲ្យឈប់ធ្វើការចរចាឬការពិភាក្សាដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងខាងការទូតជាថ្មីឡើងវិញជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង
។កិច្ចប្រជុំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដោយប្រទេសទាំងពីរបញ្ញាលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េក៏ប៉ុន្តែចំណុចដែលទំនងជាសំខាន់បំផុតដែលមិនបានបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺការបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នៃការបដិញ្ញារបស់លោកនៅក្នុងការរៀបរៀងអ្វីដែលលោកបានហៅថាសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Kalabab នៃ VOA រាយការណ៍ពីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមកថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Trump ដូចនេះបានធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនិងទាហានអាមេរិកាំងដែលឈរជើងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េត្រូវការការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់បន្ថែមទៀតអំពីរឿងនេះហើយស្របពេលនោះដែរទទួលបានប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងគ្នាពីអ្នកជំនាញខាងយោធាលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការពិភាក្សារវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយលោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកស្រី Greta Van Susterens នៃ VOA បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះថាលោកចង់បញ្ឈប់ការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះលោកត្រាំបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
We are going to get out of the war games that cost so much money you know where we because I think number one it's very provocative and I want to do it and I think they're very happy about it because it is
យើងនឹងមិនឈប់ការធ្វើសមយុទ្ធដែលចំណាយអធវិការជាច្រើនកន្លងមកដោយសារតែខ្ញុំគិតថាទី1សមយុទ្ធនេះគឺជាទង្វើបង្កហេតុខ្ញុំគិតថាពួកគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់អំពីរឿងនេះដោយសារតែវាមានលក្ខណៈបង្កហេតុប៉ុន្តែវាចំណាយអធវិការជាច្រើនដើម្បីធ្វើរឿងនេះហើយយើងនឹងមិនធ្វើសមយុទ្ធនេះតទៅទៀតទេដរាបណាយើងកំពុងចរចាដោយស្មោះត្រង់
អ្នកជំនាញមួយចំនួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលឮថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកចាត់ទុកការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នានេះដូចទៅនឹងអ្វីដែលប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់បានអះអាងដូចនេះដែរលោក Carl Furrier នៃវិទ្យាស្ថានអាមេរិកកាំងដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េ Korea Economic Institute of America បាននិយាយថា
He called it provocative himself, which is not something that any American
president would say. But he didn't have to say that he was a part of the government's decision to do this. But this is not the case that he was a part of the government's decision to do this. He was a part of the government's decision to do this.
ប្រ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការសម្រេចចិត្តដូចនេះរបស់លោកត្រាំដោយអ្នកនាំពាក្យវិមានប្រធាននៃទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាយើងចាំបាច់ត្រូវស្វែងរកអត្ថន័យពិតប្រាកដឬក៏គោលបំណងពិតប្រាកដនៃការលើកឡើងដូចនេះរបស់លោកប្រធាននាយកបដីដូណាល់ត្រាំជាងនេះទៅទៀតអ្នកនាំពាក្យយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាទាហានអាមេរិកមិនទាន់ទទួលបានការណែនាំបន្ថែមណាមួយអំពីការអនុវត្តឬក៏ការដកខ្លួនចេញពីការធ្វើសម្យុទ្ធនេះនោះទេហើយពួកគេនឹងនៅតែបន្តឈរជើងដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះដដែលរហូតទាល់តែពួកគេទទួលបានការណែនាំផ្លូវការណាមួយឲ្យធ្វើដូច្នេះអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាការសម្រេចរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការផ្អាកការធ្វើសម្យុទ្ធយោធាគឺជាដំណើរថយក្រោយនិងជាការធ្វើសម្បទានមួយលោក Carl Ferrier បាននិយាយថា
If you look back earlier this year Kim Jong-un had made a statement essentially stating that he understood the validity the legal validity the need to hold these exercises
ប្រសិនបើអ្នកកលេចមើលទៅកាលពីដើមឆ្នាំ2018នេះ Kim Jong-un បានធ្វើការប្រកាសដោយបញ្ជាក់ថាលោកយល់ពីសិទ្ធិភាពផ្លូវច្បាប់និងពីតម្រូវការនៅក្នុងការធ្វើសម្ពាធទាំងនេះហើយឥឡូវនេះគឺក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែក្រោយមកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈប់ធ្វើសម្ពាធទាំងនេះនេះគឺជាការវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញដ៏ខ្លាំងមួយនៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះដែលកូរ៉េខាងជើងមិនចាំបាច់ធ្វើសកម្មភាពចានអ្វីនោះទេ
អ្នកដទៃទៀតបានជំទាស់នឹងការលើកឡើងដូចនេះដោយពួកគេបានអបអរសាទរជំរឿរបស់លោកត្រាំដូចនេះថាជាជំហានដ៏មឹងម៉ាត់ដំបូងមួយនៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងចុងក្រោយមួយនៃការធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវរៈសេនីយ៍តូយោធាជនិវត្តលោក Daniel Davis នៃអង្គការ Defense Priorities បាននិយាយថា
If taking these actions and it's just a pause it's not a concession we're literally giving nothing we're simply not taking action here while continuing to train and we have our capabilities that are not diminished
ប៉ុន្តែបើយើងចាត់វិធានការទាំងនេះហើយវាគ្រាន់តែជាការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននោះនោះវាមិនមែនជាការធ្វើសម្បទាននោះទេដោយសារយើងមិនបានផ្ដល់អ្វីមួយនោះដល់កូរ៉េខាងជើងទេយើងគ្រាន់តែមិនធ្វើសម្ពាធតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅតែបន្តវឹកហាត់ទៅមុខទៀតហើយសមត្ថភាពរបស់យើងគឺនៅដដែលប៉ុន្តែប្រសិនបើផ្អាកការធ្វើសម្ពាធនោះអាចឈានទៅដល់ការកាត់បន្ថយនៃការគម្រាមកំហែងនិងនៅទីបំផុតឈានទៅដល់សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមួយនោះវាពិតជាអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានទាហានអាមេរិកកាំង 28,500 នាក់ឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែមានតែក្រុមតូចមួយប៉ុណ្ណោះដែលមានទាហានប្រហែល 3,500 នាក់ក្នុងចំណោមនោះដែលជាកងពលតូចខាងប្រយុទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េលោក Daniel Davis បានស្នើថាលោក Trump អាចធ្វើលើសពីនេះទៀតតែកតិននឹងការដែលអាចផ្ទេរទាហានទាំងនេះដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការចរចានៅក្នុងការពិភាក្សាបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខលោក Daniel Davis បាននិយាយថា
What's the purpose of those troops at all? It's to protect us. But if removing those troops can be a
component of the war on terror, the hint ទាំងនោះនៅលើ Optic Corey គឺដើម្បីការពារសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែប្រសិនបើការដកទាហានទាំងនោះចេញគឺជាផ្នែកមួយនៃការការពារសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានប្រសើរជាងនេះនោះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់
សម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះការផ្លាស់ប្តូរណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនទាហានអាមេរិកកាំងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនៅតែស្ថិតនៅក្រៅការចរចាដដែលស្របពេលដែលលោកត្រាំចង់ឲ្យលោកគីមចុងអ៊ុនចាត់វិធានការដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននានាដើម្បីឈានទៅដល់ការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ព្រឹត្តិ VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un បានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រដោយជំនួបកម្ពុជារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីមេដឹកនាំទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរធ្វើការងារឆ្ពោះទៅការឧបទ្វីបកូរ៉េមួយដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក៏ប៉ុន្តែសក្តីលំអិតនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលចំពោះលោកប្រធានាធិបតី Trump កិច្ចព្រមព្រៀងនោះជាចំណាត់ការនៃគោលនយោបាយការបរទេសដ៏សំខាន់បំផុតនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកមកទល់ពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយកើតឡើងនៅពេលដែលលោកសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យកិត្យានុភាពខាងនយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកជីម៉ាឡូនអ្នកយកព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពោជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីការចាប់ដៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកដំបូងរបស់អស់លោករហូតដល់ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un បានចាត់វិធានការដំបូងឆ្ពោះទៅកាន់ទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានថ្លែងថា
ប្រជាពលរដ្ឋនឹងចាប់អារម្មណ៍ជំនួបនេះបំផុតប្រជាពលរដ្ឋមានការសប្បាយរីករាយបំផុតហើយយើងនឹងគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហាធំៗនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ពិភពលោក
ជំនួបនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រធានាធិបតី Trump នៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅពេលនេះហើយលោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រាប់អ្នកស្រី Greta Van Susteren អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាន VOA ថាជំនួបនេះជាឱកាសដែលលោកស្វាស្វែងចាប់យកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថ្លែងបន្តទៀតថា
We got along really well. We had a great chemistry. You understand how I feel about chemistry.
យើងបានចុះសម្រុងគ្នាយ៉ាងល្អ។យើងមាននិស័យនឹងគ្នា។អ្នកស្រីយល់ហើយថាតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍អំពីនិស័យនេះយ៉ាងដូចម្ដេច។ការនេះមានសារៈសំខាន់បំផុត។ខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំបានដឹងពីមនុស្សដែលខ្ញុំមាននិស័យជាមួយ។យើងបានធ្វើត្រូវគ្នាតាំងពីដំបូង។យើងបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហានោះ។ហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហាល្អនឹងកើតមានឡើងសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។
ខណៈដែលកូរ៉េខាងជើងបានសន្យាធ្វើការឈ្ពោះទៅកាន់ការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើផ្តល់ការធានាផ្នែកសន្តិសុខដែលគេមិនបញ្ជាក់និងឈប់ធ្វើសម្បយុទ្ធយោធាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងលោក Kai Ferrer អ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថាចំពោះមនុស្សខ្លះជំនួបកំពូលនេះជានិមិត្តរូបប៉ុណ្ណោះលោក Kai Ferrer និយាយបន្តទៀតថា
For both sides, this was really just a matter of a meet and greet, them getting to know
each other. សម្រាប់ភីទាំងពីរជំនួបនេះគ្រាន់តែជាការជួបគ្នាហើយស្វាគមន៍គ្នានិងដើម្បីស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុណ្ណោះហើយនឹងការបើកផ្លូវសម្រាប់លោកទាំងពីរដើម្បីធ្វើការចរចានៅពេលអនាគត
សន្និសីទកម្ពុជាជាមួយកូរ៉េខាងជើងកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសន្និសីទកម្ពុជា G7 ដែលមានការបែកបាក់គ្នាដែលនៅទីនោះប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោក Justin Trudeau នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដាបានឆ្លុះប្រកែកគ្នាអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងពន្ធគយហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Trudeau បានសន្យាធ្វើការសងសឹកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាបានថ្លែងថា
Because Canadians were polite, were reasonable.
ពីព្រោះតែពួកយើងជាប្រជាពលរដ្ឋកាណាដាយើងមានសុជីវធម៌យើងមានហេតុផលត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែយើងក៏នឹងមិនឲ្យគេរំខានយាយីដែរ
លោក Ferrer និយាយថាសកម្មភាពកុកឃ្លឿននឹងមិនអាចទុះទីបានជារីរីរបស់លោកត្រាំនៅលើឆាកពិភពលោកមានឫសគល់ពីពេលសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលលោកត្រាំបានធ្វើឡើងចំពោះពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកលោក Ferrer បានថ្លែងថា
I think a lot of what what Trump is doing is being in foreign policy.
ខ្ញុំគិតយ៉ាងច្រើនអំពីអ្វីដែលលោកស្ត្រាំកំពុងធ្វើចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសនោះថាជាការឆាឆៅបង្អាក់យ៉ាងខ្លាំងហើយនេះជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលលោកបានធ្វើលោកត្រាំមិនចូលចិត្តស្ថានភាពនៅដដែលហើយការនេះយ៉ាងច្រើននឹងតាក់ទាញមូលដ្ឋានអ្នកគាំទ្ររបស់លោកត្រាំ
លោក Frank Newport អ្នកស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Gallup បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំទំនោររំពឹងថាជំនួបកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើងនឹងផ្ដល់ឲ្យលោកនៅសន្ទុះខាងនយោបាយក្នុងប្រទេសនឹងការស្ទង់មតិដែលមានចំនួនគាំទ្រលោកទាបបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានភាពប្រសើរឡើងនៅពេលថ្មីៗនេះលោក Frank Newport នៃអង្គការ Gallup បានថ្លែងថា
So what we're talking about with Donald Trump is just edging up his poll
អ្វីដែលយើងកំពុងនិយាយអំពីប្រធានាធិបតី Donald Trump គឺថាចំនួនគាំទ្រការបំពេញការងាររបស់លោកកំពុងកើនឡើងការស្ទង់មតិនៃការយល់ស្របការបំពេញការងារជាមធ្យមរបស់លោកមានចំនួនប្រហែល 39% ឬ 40% ជាយូរយារណាស់មកហើយ ក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះនៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Gallup យើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួននោះបានកើនឡើងរហូតដល់ 42% ហើយយើងមានការស្ទង់មតិកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលមានចំនួន 43%
ប្រធានាធិបតីត្រាំត្រូវគេរំពឹងនិងសរសើរពីចំនួនកំពូលនោះថាជាការសម្រេចជោគជ័យខាងនយោបាយដ៏សំខាន់មួយក៏ប៉ុន្តែលោក John Fauci និយាយថាគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើការនេះអាចជួយពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានប៉ុន្មានទេនៅពេលដែលពួកគេប្រឈមការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដ៏លំបាកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក John Fauci បានថ្លែងថា
I think the president is always the central person on the ballot in the midterms even though he's not technically on the ballot he's the person
ខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំជានិច្ចកាលជាមនុស្សសំខាន់ម្នាក់នៅលើសញ្ញាឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនោះទោះបីតាមបច្ចេកទេសលោកមិនមានឈ្មោះនៅលើសញ្ញាឆ្នោតនោះក៏ដោយលោកជាមនុស្សដែលគណៈបកមិនកាន់អំណាចគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតប្រឆាំងហើយយើងមានការជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រធានាធិបតីត្រាំមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយការនេះនឹងកើតចេញប្រកបដោយភាពស្រស្រាក់ស្រស្រាំហើយក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនដែលយើងកំពុងឃើញ
នៅពេលឥឡូវនេះការនេះអាស្រ័យលើប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីរៀបចំសារជំនួបកូរ៉េខាងជើងរបស់លោកថាជាការសម្រេចជោគជ័យទោះបីសំណួរនៅតែមានអំពីខ្លឹមសារអ្វីដែលប្រកាសបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សារបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីការ៉ាហ្កាដែលជាការឆ្លើយតបទៅលើក្បួនដាតាវ៉ាដោយសន្តិភាពនៅថ្ងៃទិវារំលឹកគុណម្តាយដែលបានធ្វើឡើងក្នុងរដ្ឋធានីម៉ាណាហ្កានិងទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាកន្លងទៅរួមទាំងការរំលោភបំពានលើក្រុមអ្នកម្តាយដែលបានធ្វើពិធីកាន់ទុក្ខកូនកូនរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីការតវ៉ាបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាមកកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបាញ់រះទៅលើក្បួនដាតវ៉ាសន្តិភាពនេះនិងបានសម្លាប់មនុស្ស19នាក់យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស5នាក់ទៀតត្រូវបានសម្លាប់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃចាប់តាំងពីពេលនោះមករហូតមកទល់ពេលនេះមានមនុស្សជាង120នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង1000នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ថ្កោលទោសទៅលើករណីវាយដំក្រុមអ្នកកាសែតនិងការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុក្នុងស្រុកមួយចំនួនផងដែរឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវទៅអាជ្ញាធរនីការ៉ាហ្កាឲ្យធានាពីការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចំនួន6នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំជាបន្ទាន់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏មានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ពីការគំរាមកំហែងអាយុជីវិតដែលកំពុងបន្តកើតឡើងសកម្មភាពហិង្សានិងការបំផិតបំភ័យប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានសិស្សានុសិស្សក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកនៃវិហារសាសនាកាតូលិកជាដើមការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើទៅអាជ្ញាធរប្រទេសនីការ៉ាហ្កាកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាកន្លងមកនិងបានស្នើសារជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យអាជ្ញាធរនីការ៉ាហ្កាអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអាចចូលទៅដល់ប្រទេសនីការ៉ាហ្កាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert កាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាកន្លងទៅបានថ្លែងថាសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋនីការ៉ាហ្កាបានជំរុញម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្កាបញ្ជាទៅក្រុមប៉ូលីសរបស់ខ្លួននិងពួកអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបង្កើតលក្ខខណ្ឌនានាដើម្បីឆ្ពោះទៅរកផ្លូវសន្តិភាពមួយបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយជាបន្ទាន់ដោយក្រុមអ្នកជំនាញឯករាជ្យចំពោះការស្លាប់និងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសនីការ៉ាហ្កាដោយទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្កានិងគណៈកម្មការអន្តរអាមេរិកស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សទោះបីជាមានការផ្អាកកិច្ចសន្ទនាដឹកនាំដោយវិហារសាសនាក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងឲ្យមានការចរចាដោយសន្តិភាពនិងសុឆន្ទៈដែលនឹងផ្ដល់អនាគតប្រជាធិបតេយ្យមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនីការ៉ាហ្កាទាំងអស
់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះព ីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណគេរំពឹងថាលោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយបង្កើនពន្ធគយលើទំនិញដែលដឹកចូលពីប្រទេសចិនដែលមានប្រាក់រាប់សិបពាន់លានដុល្លារលោក Trump បានជួបកាលពីថ្ងៃប្រហោះជាមួយនឹងសមាជិកមួយចំនួននៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនិងពួកទីប្រឹក្សាខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកហើយគេរំពឹងថាលោកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មការយកពន្ធដារបន្ថែមលើទំនិញដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសចិនដែលមានទឹកប្រាក់យ៉ាងតិចណាស់ពី35,000 លានដុល្លារទៅ40,000 លានដុល្លារប្រសិនបើលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជំរុញទៅមុខជាមួយនឹងការធ្វើបែបនេះការនេះនឹងនាំឲ្យមានការសងសឹកពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនេះបើតាមមតិរបស់លោក Jacob Parker នៃក្រុមប្រឹក្សាជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកចិនការប្រកាសអំពីការដកពន្ធបន្ថែមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើទំនិញចិននាំឲ្យប្រតិចិនយកពន្ធដារថែមលើទំនិញរបស់អាមេរិកដែលអាចមានដល់ចំនួន55,000 លានដុល្លារនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយមន្ត្រីឧស្សាហកម្មអាមេរិកម្នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជាពូកាចាប់ខ្លួនលោកស្រី Nashin Sotoudeh មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សដល់ល្បីឈ្មោះនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធដោយភ្នាក់ងារសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេអ៊ីរ៉ង់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Heather Nauert បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះអំពីនីវឲ្យអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់ដោះលែងលោកសេសូទូដេនិងមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតភ្លាមៗលោកសេណាវអឺតបាននិយាយថាអ្នកទាំងនោះកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការបញ្ចេញមតិនិងដោយសារតែពួកគេចង់ឲ្យជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគេមានសភាពល្អប្រសើរតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទជាមួយ VOA ផ្នែកភាសាជាភាសាពេកស្វាមីរបស់លោកសេសូទូដេគឺលោករីសាខាន់ដានបានថែមថាភរិយារបស់លោកបានទូរស័ព្ទប្រាប់លោកអំពីការចាប់ខ្លួនលោកស្រីពីព្រោះលោកមិននៅផ្ទះនៅពេលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកស្រីនោះទេការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ដើម្បីដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cup បានចាប់ដើមធ្វើការពីថ្ងៃប្រហោះដោយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសចាត់ចែងការប្រកួតកីឡានេះបានឈ្នះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត5-0នៅក្នុងការប្រកួតបើកការប្រកួតកីឡាអន្តរជាតិនេះការអូននៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសអេស៊ីបប្រកួតជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុរុហ្គាយប្រទេសម៉ូរ៉ុកប្រឈមមុខនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយប្រទេសព័រទុយហ្គាល់នឹងប្រកួតជាមួយនឹងប្រទេសអេស្ប៉ាញក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់នៃប្រទេសអ៊ុរុហ្គាយក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបានឈ្នះប្រទេសអេស៊ីប1-0លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធការបើកការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់អន្តរជាតិនេះនៅក្នុងកីឡដ្ឋានលូកស្នីគីដែលមានកៅអីអង្គុយ80,000នាក់នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីបានចំណាយប្រាក់13,000 លានដុល្លារដើម្បីចាត់ចែងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់ World Cup នេះដែលមានការប្រកួតនៅក្នុងទីក្រុង11នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអង្គការ Oxfam នៃប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសព្រំដែនបារាំងបានប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវទៅលើពួកកុមារជនចំណាក់ស្រុកដែលបានស្វាស្វែងចូលទៅក្នុងប្រទេសបារាំងពីប្រទេសអ៊ីតាលីដោយបានបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីវិញដោយរំលោភលើច្បាប់របស់បារាំងនិងច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុប
ក ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពី5:00 ដល់5:30តាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.